Jane Austen era unha autora inglesa. Ela escribiu a meirande parte da súa obra no século XIX, inda que naceu no ano 1775 en Steventon, no condado de Hampshire, no suroeste de Inglaterra. Foi a sétima dos oito fillos do reverendo George Austen. As súas obras máis importantes foron Sense and Sensibility, Sentido e Sensibilidade, publicada en 1811, Orgullo e Prexuizo, en 1813, Mansfield Park, en 1814, Emma, en 1816, Northanger Abbey, en 1818, e Persuasión tamén en 1818. Despois hai algúns paratextos, algunhas obras menores, sobre todo dúas obras irrematadas chamadas The Watsons e Sedition. Para aqueles tamén aficionados ao cinema, para os e as cinéfilas que nos acompañan hoxe nas ondas, casi todas as obras de Jane Austen contan con adaptacións cinematográficas, algunhas moi interesantes, como a feita nos anos 90 por o director taiwanés Ang Lee e protagonizada por Emma Thompson, de Sentido e Sensibilidade, e todas, absolutamente todas as obras de Jane Austen tamén contan con adaptacións televisivas feitas pola BBC, todas dunha notable calidade, e todas, ademais, atópanse gratuitamente no YouTube. Si se ponga
en fragmentos, claro.
En fragmentos, hai que iros conectando.
O espectador ten que liar un fragmento con outro. É curioso, efectivamente, se nos mergullamos en internet e buscamos noticias sobre Jane Austen, atopamos non só que todas as súas obras están levadas ao cine ou á televisión, senón que periódicamente faise unha nova versión cinematográfica ou televisiva das súas obras, o cal danos unha idea de que Jane Austen é unha autora de culto para moitísimas persoas, non só británicas, senón de todo o mundo. Ela exemplifica moi ben o inglés, non? A esencia.
Sí, evidentemente en todo o mundo anglófono Jane Austen ten un peso notable que se valida de xeración en xeración. Eu lembro como me sorprendeu no seu momento descubrir que un dos autores máis renovadores da literatura dos inglesa dos 80, un dos membros da xeración Granta, Martin Amis, nunha entrevista falaba da súa admiración por Jane Austen e de como Jane Austen, digamos, cambiara o seu xeito de ver a literatura, como Jane Austen fora alguén que lle fixera explorar territorios da súa sensibilidade literaria que ele non tiña considerado antes. Teñamos en conta que Amis, ou este autor que reivindica Austen, foi un dos autores máis chocantes da literatura inglesa dos 80, alguén que parece contrario a tendencia estética que asociaríamos a Austen. A Jane Austen asociamos tazas de té, casiñas no campo, suarés nas que se toca o piano e paseiños polo campo, mentres que con Martin Amis entra na literatura inglesa o mundo da pornografía, o mundo das drogas, o mundo das culturas urbanas, os retratos paródicos do consumismo, todas esas cousas. Sin embargo, reposan sobre fundamentos como son as consideracións prácticas sobre o coste da vida, sobre as posibilidades reais da ascensión social dun individuo, sobre as fantasías románticas e toda unha serie de cousas que en realidade forman tamén o magma do que emerxe tamén a literatura de Jane Austen.
É que Jane Austen debeu ser, no seu tempo, tamén a súa literatura, unha proposta bastante chocante, tanto coa mentalidade da época, como tamén coa tendencia dominante, xa plenamente inmersa no romanticismo, na exaltación dos sentimentos, no gusto polo exótico, polo tenebroso, polo gótico, etc. Jane Austen ten algunha obra na que loita e intenta ridiculizar e avisar dos perigos deste romanticismo exacerbado, non é, Noel?
Completamente. Jane Austen, digamos que para min, enmárcase, si se quere, como exemplo antes do seu tempo, pero un pouco como exemplo do que o filósofo francés Gilles Deleuze chamaba unha literatura menor. É dicir, unha literatura anclada ao territorio, unha literatura na que os conflictos son antes privados que públicos, pero se trasladan directamente da esfera do privado ao público. É unha literatura que precisamente a través de esas de ese vencellamento co cotián co seu territorio de orixe, a forza de ser prácticamente no mellor dos sensos banal, é menor precisamente a cada, é dicir, unha esfera nova. E mentres que moitos autores góticos fan retratos completamente delirantes, fantasiosos, neste senso, no peor sentido da palabra, mentres que moitos non son realmente quen de superar unha tópica literaria, o que fai Jane Austen é moitísimo máis renovador, manténdose fiel a unha clase social, a unhas convencións e a un retrato que pode parecer moito menos ambicioso, aparentemente.
En este sentido, tense falado da vea cervantina de Jane Austen.
Precisamente, e ademais temos que ter en conta, como falábamos outro día no coloquio que hubo, no excelente coloquio que hubo aquí en Perlío sobre a obra de Luis Pereiro, falábamos sobre como un elemento dos máis fortes da vea poética de Luis Pereiro é a ironía. Tamén Cervantes e Jane Austen comparten un vencellamento moi claro pola ironía, non? No caso de Cervantes é unha ironía moi barroca, moi descarnada. No caso de Jane Austen é unha ironía que pode parecer moi suave, que pode parecer moi amable, pero que, sin embargo, é moi punzante no retrato de algunhas personaxes. Eu, por exemplo, gustaríame, Anxos, que ti, por exemplo, me recordaras, porque non estou, ou como vestío, o exemplo da ironía, por exemplo, no, na personaxe do reverendo Collins. Na persona xa o reverendo Collins, cando el di que ensaya as loubanzas a Lady Catherine de Bor en Orgullo e Prexuízo,
sí,
parece un dos mellores exemplos da ironía.
É unha escena moi, moi bonita. O reverendo Collins chega á casa dos Bennett, a familia Bennett é un matrimonio de fidalgos que teñen cinco fillas novas, de 23 para baixo, entre os 23 e os 14 anos. E que teñen a angustia de que deben de casalas e colocalas ben, porque o problema do señor Bennett é que non pode deixarlles a súa propiedade ás súas fillas, non? O que nos tempos de Jane Austen se chamaba unha propiedade, un privilexio vinculado. O señor Bennett, ou non ter fillos varóns, debe deixar a súa propiedade e os seus privilexios a outro membro varón da súa familia. Este é o problema principal que se presenta en Orgullo e Prexuízo. A familia Bennett recibe unha carta do señor Collins, que é un reverendo que acaba de colocarse nun bon posto eclesiástico, e ofrécelles coñecerse e, digamos, facer unha primeira tentativa a verse entre as irmás Bennett el pode escoller unha esposa. Así é como o entende a nai e recíbeo con toda a cortesía. O malo é que o señor Collins é un ser non só arrogante, sino engolado, unha persoa aduladora, en definitiva con pouca esencia el mesmo. Nesta cea el fala da súa benefactora Lady Catherine de Bourgh con unha auténtica admiración rayana co papanatismo, ¿no? Entón a veces dígolle a Lady Catherine que se non leva súa filla a corte perde a máis fermosa das flores. Bueno, unha serie de metáforas engoladísimas e pasadísimas de moda que fan rir as irmás Bennet. Entón, o pai delas intenta aínda tirar máis do fío, non para... para que o señor Collins se retrate xa totalmente e di, ah, que bonito eso que lle di a señora Lady Catherine. E dígame, eses cumplidos ocórrenselle no momento, son espontáneos ou son preparados? Entón, ele admite que efectivamente pasa moito tempo preparando cumplidos para logo botalos no, en canto ten ocasión, non? En canto ten ocasión de adular un auténtico pelota e repelente.
Pois ese é un dos mellores exemplos desa ironía punzante que existe nas obras de Jane Austen, é sempre moi moi ben sellado social. Eu sempre se pon a cuestión de si Jane Austen é realmente unha escritora renovadora, que o é, pero sobre todo se pon a cuestión de si era unha escritora, digamos, por dicilo dun xeito groseiro, de esquerdas ou de dereitas. Uh-huh. Hai unha comparación, eu coido que quizáis a cuestión non é a máis adecuada posta así, pero hai unha comparación que se pode facer, que é a da idea que tiña Karl Marx, o pai do comunismo, que era un grande admirador de Balzac. E el dicía, el recoñecía que Balzac era un grande reaccionario, dende o punto de vista personal, polo que el dicía nos seus diarios, polas opinións que emitía nos xornais, pero que precisamente a grandeza da súa arte facíalle ter un retrato tan descarnado da sociedade e representaba dun xeito tan decadente, digamos, a clase da que él esperaba cousas, a que él no fondo admiraba e a que él estaba vencellado, que era aristocracia, que, sin embargo, era quen de impulsar ou de abrir perspectivas que pertencían máis ao, digamos, o imaginario dun público de esquerdas, que quizáis é o que pasa tamén co cinema de, por exemplo, de Clint Eastwood.
En este sentido, efectivamente, temos unha opinión vertida por David Deitches en Jane Austen, Karl Marx e a danza aristocrática, escrito en 1948, en que el di que Jane Austen era unha marxista antes que Marx, porque pon o descuberto a base económica da conduta social cun sorriso irónico.
Pois así é.
Permíteme, Noel, que lea un anaquiño de Orgullo e Prexuízo onde podemos exemplificar perfectamente isto que acabamos de dicir. É un diálogo chispeante entre o coronel Fitzwilliams e Elizabeth Bennet. O coronel Fitzwilliams pois fala da súa posición social. Ele é membro da aristocracia, é fillo dun conde, pero o fillo menor dun conde, o cal quere dicir que vai recibir unha parte de diñeiro, pero unha pequena parte de diñeiro, pois os privilexios están reservados ao primoxénito. Entón, ela pregúntalle pola súa situación e di, bueno, un fillo dun conde non terá moitos problemas económicos, non terá seguro que a súa posición económica nunca lle impediu facer o que quixo nin ir a onde quixo ir. El di, efectivamente, os meus problemas non son ese sentido. E dille, esas son preguntas moi comprometidas. Poida ser que non experimentase moitas escasezas dese tipo, pero en temas de máis peso podo sufrir pola falta de cartos. Os fillos menores non poden casar con quen gusten. Agás cando lles gusten as mulleres ricas, cousa que coido que é frecuente. E respóndelle, os nosos hábitos de gasto fanos demasiado dependentes e non hai moitos na miña situación que poidan permitirse casar sen prestar un pouco de atención ao diñeiro. Refírese a min, pensou Elizabeth, e ruborizouse ante a idea, mas recuperándose, dixo nun ton vivaz, e dígame, por favor, cal é o prezo habitual do fillo menor dun conde? A non ser que o irmán maior estea moi enfermo, supoño que non pediría vostede máis de 50.000 libras.
Este é un exemplo moi pertinente de como precisamente na obra de Jane Austen hai unha atención case visionaria ao tema do diñeiro. O tema do o diñeiro, que para nós é un concepto tan contemporáneo, tan evidente, e que debeu de ser así para nós, como durante toda a historia, en realidade non é así. Por qué? Porque evidentemente as cousas teñen un valor, os obxectos teñen un valor, pero a literatura e o pensamento occidental teñen sempre visto as cousas en termos de nivel de vida, de posibilidades de facer cousas, pero non especificamente en termos monetarios, en termos de dinheiro.
Permíteme, Noel, é que en Jane Austen tamén as persoas teñen un valor e teñen unha etiqueta casi co dinheiro que poden...
Precisamente porque Jane Austen, moito antes de que casi... máis dun século antes de que Simmel escriba, digamos, o que é o tratado fundacional desta preocupación contemporánea polo diñeiro, que é a filosofía do diñeiro, Jane Austen xa se está preocupando sobre canto custa unha libra de carne de boi, ou sobre cal é a renda dunha familia, ou sobre si se pode ter ou non servicio, porque evidentemente podemoslo permitir ou non.
Efectivamente, tense dito a veces que o tema que trata Austen é o tema do amor. E iso tamén é discutible. Ela trata do amor, pero tamén desde o punto de vista racional. Para ela, o amor, os sentimentos teñen que pasar polo tamiz da racionalidade.
Evidentemente, os matrimonios, eso é un tema fascinante, outro deses temas fascinantes de Jane Austen. Os sentimentos si son importantes, pero digamos que o amor sempre debe ser algo apacible, non? Os matrimonios de amor tolo, os matrimonios de flechazo e nos fugamos e tal, sempre somos que acaban en desastre, como por exemplo o de Lidia e o Capitán Wiccan en Orgullo e Prexuízo, non? Un bo matrimonio evidentemente ten que ter primeiro as cuestións dos cartos sempre no horizonte, e segundo, ser sempre un matrimonio razonable entre dúas persoas apacibles, cun mínimo nivel de compatibilidade, que aporte unha certa serenidade vital.
Pero tamén me parece que é importante subliñar: un matrimonio é unha comunidade de iguais, non só socialmente ou economicamente, senón tamén de inteligencia. Eso é algo que eu penso que é progresista na literatura de Jane Austen.
Sí, evidentemente.
En algún momento, outro dos personaxes de Jane Austen que aparece na súa última novela publicada en vida, Emma, Knightley, o perfecto cavaleiro Knightley, advírtelle a Emma: ningún home no seu san xuízo aceptaría unha muller pouco inteligente ao seu lado como esposa.
E evidentemente as mulleres as grandes heroínas de Jane Austen son sempre mulleres, como dirían os franceses, d'esprit. Quero dicir, son mulleres dunha certa cultura, capaces, resolutivas, fortes. Non son as damas, digamos, non son necesariamente as damas lánguidas dos relatos góticos ou digamos as mulleres que esperan que o destino as salven. Pensemos, por exemplo, un exemplo paradigmático unha vez máis, que Orgullo e Prexuízo, no que a heroína rexeita o matrimonio do que finalmente acabará sendo o seu prometido esposo, finalmente o señor Darcy, o rexeita unha vez en termos bastante bastante expeditivos. Uh-huh. Quero dicir, as heroínas de Jane Austen neste senso son mulleres dunha inteligencia que é plenamente moderna, que non ten nada que envexar aos retratos femininos do que outras que se xan a Simone de Beauvoir ou as escritoras feministas do século XX.
De inteligencia e de carácter.
E de carácter.
O modelo feminino non é un modelo de pasividade e de obediencia, senón de inteligencia, reflexión e, consecuentemente, poñer en acción o resultado da reflexións persoais.
Finalmente, a min hai un tema que me gustaría subliñar, que é o tema da confrontación entre, é dicir, o tema da confrontación entre a vila e a cidade en Jane Austen, que para min abre dúas frontes que son moi interesantes. Por unha banda, hai autores que leron dun xeito esquemático, pero interesante e produtivo, a oposición entre campo e cidade en Jane Austen. Quero dicir, por exemplo, sempre falamos de como digamos, Londres é o lugar dos desastres, porque Londres é a grande cidade na que se casan, por exemplo, Lidia e Wickham, en Orgullo e Prexuizo, na que fuxen e na que leva unha vida completamente disoluta. E de feito, eles están ali antes de casar e ao final outra personaxe que ten que arranxar o seu matrimonio dun xeito completamente indigno, con gran dispendio. Por outra banda, digamos, a felicidade está sempre asociada a esas pequenos cottages, a esas pequenas sociedades rural na que, digamos, todos son máis ou menos industriosos, é dicir, todo se fai para maior consenso, maior felicitado e maior felicidade dos seus habitantes. Esta é unha das liñas de pensamento con respecto ao espazo en Jane Austen. A mí hai outra que me interesa moito tamén, que como Jane Austen, a través dese detallismo, deses retratos, desas descripcións, desa asociación perenne e insubornable entre a escritura e o territorio, crea un universo imaginario de grande potencia. Quero dicir, na obra de Jane Austen vemos moi ben como se crea un territorio mental, como se crea unha paisaxe mental. Iso pareceme algo tamén renovador e revolucionario de Jane Austen.
E tamén poderíamos engadir o interesante que é ver como os personaxes evolucionan ao longo da novela. Todos os grandes personaxes de Jane Austen, tanto as súas heroínas como os seus antagonistas masculinos, teñen que sufrir un duro proceso de aprendizaxe para conseguir a felicidade.
Normalmente, pois é un proceso no que eles mesmos se dan conta das súas contradicións, como o señor Darcy en Orgullo e Prexuízo, ou no que, pois, como por exemplo a mediana das irmás Dashwood, Marianne, digamos, precisamente entra en razón renunciando. Eso está moi ben en sentido de sensibilidade, como ela renuncia nun duro proceso de enamoramento, desenamoramento, o renuncia o digamos o amor da súa vida, o amor paixonal, que o señor Willoughby, que abandona para casar con unha muller máis rica, e digamos namora razonablemente do coronel Brandon, que é un home máis apacible, máis bello, pero de todos xeitos un home torturado, e a quen lle acusan tamén os sonetos de Shakespeare, como ela.
Owen Elliot, de Persuasión, que se decata de que foi un gran error renunciar o amor da súa vida, o capitán Wentworth, por facerlle caso ás conveniencias que lle dicta a súa madriña, a súa familia, etc., que esperan un matrimonio máis conveniente para ela.
Efectivamente.
Pois moi ben, patrimonio, matrimonio, campo con respecto á cidade, etc. Isto é Jane Austen e nos convidamos a todos os ointes a mergullarse neste fascinante mundo que aínda non ten tantas cousas que dicir, nesta literatura que foi por moitas razóns novidosa na súa época e que, como todas as cousas ben feitas, sigue sendo maravilloso achegarse a ela e perderse nas súas páxinas. E con este breve, e agardamos que agradável paseo pola campiña das letras inglesas, despedimos o noso convidado Noel, que dentro duns poucos días deixará a sombra da parra do seu cottage en Francia para iniciar un novo tramo dos seus estudios literarios, esta vez na Universidade de Columbia. Noel, que teñas moitísima sorte e que sempre que volvas traías moitos libros na túa valixa para compartilos aquí cos ointes de Radio Fene e Radio Fusión. Xa sabes que estás na túa casa.
Moitas grazas, Anxos. Grazas a todos.